Félix Sérex Mercator. Olive in a giptum propicisquitur. Domus filium ad una scentem relinquit. Juvenis in amorem quella incidit. Quic et amicis dona sine modo largitur. Cotidie convivia facit. Triennio post totam partis pecuniam profundit. Tunc subito senex ad hienes revertitur. Domi convivai quellae ebri amici. Tranio servis filium domini sui ex tanto periculo eripere conabituri.
Ad fortum modo conspicatus sum, erus advenit, difficilim res est, confitur, sed iam ego aliquo machina, primum aedes hinc fores occludam compultabit senet, nemo aperit, iam enim docui convivus, tum ego solus illum agredier.
Habeo gratia magnum Neptune, tibi putrenio possalvus advenio domi. Sed quid occlusa iam est, pultabo.
Ere, salve, gaude possalvus advenisti domum.
Cur iano occlusa est? Cur nemo respondit? Quando ego domum ingredier, quando meum complexer filium?
Eco, antute sigisti cas haides.
Te tigi pultavi.
Indignum facinus fecisti. Furia, obsecro, ab aedibus.
Quid luquaris perfidit?
Septem mensis nemo natus hanc domum ingressus est, omnes emigrabimus.
Mentiris, scio.
Si capitale scieus factum est, quod est recavit hospiter, iste, aut, opinor, vui vivit ad aedes vendidit, auroque hospitis est potitus.
Cur talia suspica minus?
Dica, nam oculis meis omnia vidi, poscenam illo die omnes condormibimus. Lucernam forte oblitus eram exinguere, tum subito exclama
tu. Quem dicis?
Ilum quis exagint ante alis mortus est, quis inertis et sum in aedibus, quae hic monstra fium. Non aude loqui, nimium terribile est.